revoir.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye tu pesami ma boko nzela ya masini na Fatuma Kalala Alimasi na Al Santos. Poko ila mupebuye bula muna bino banso na lina kanabiso ya sango uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukila lelo toko lubila. Kateli ya Busambi Sami ya Jean-Marc Kabunda Mokambi Molandi ya Kala ya Assemblée Nationale pe Mokambi ya Kala ya UDPS Lingomba ya Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi etindami omokolo mwa zumi na misatu ya Sanza eye kolanda mokano mwa cour ya Cassation. Mbula materi ya Ekolo Kongo Demokratika esengi na ONU komema na Lumbango Bolongwi na Monisco vice premier ministre pe ministre ya Mambi ya Bapaya ya Ekolo eye Christophe Lutundula a komeli bongo moyangeli ya conseil ya sécurité. DGDA, Direction Générale ya Douane pe Axise na Ekolo Kongo Demokratika e pesami bisaleli pona kobundisa mayuya na mpaku na biloko bikotaka na mboka.
Pour nous aider à il faut que les gens soient matériels roulants. C'est pourquoi, quand nous rapides allions circuler dans le fleuve, dans l'océan, pour nous traquer, bah fraudeur.
Quelle est la science de la quantité de l'école Congo démocratique ou de l'école Mouamisato? Kasi na Sud Kivu, upe mingi mingi na uvira na bite ilo ba ya ba katoliko, ba nananu wabandi kupesama mate ate tukulanda ya nguawa. Nalina kanabiso, lokole ya lelo tuku kendibongo na Kisangani na ituka ya Chopo epai festival ya misalami ya Ntoki, ebenga maka festival ngoma e uta kibongo kukangabi kukibia yangu na suka ya Sanza eleki tukulanda ya nguawa. Kasi yambu na makambo maimanso, tuku pesa bino na bulaibwa yangu. Tulanda sango na bokuse. Mbula materia Ekolo Kongo Demokratike sengi na ONU komemana Lumbango Bolongwi ya Monusco na mabele mayango vice premier ministre pe ministre ya Mambi ya Bapaya Christophe Lutundula a komela kibongo moyangeli ya conseil ya sécurité ya ONU mukanda mango motindami mposo moko sima na liwali ya bato penina kama mitano na milulu bandimi balingomba ya bawazalindo basalaki na Goma na Nord Kivu pona kosenga Bolongwi ya Monusco. Etinda ya mampinga ma EAC bikolo bia Afrika ya Est bakisami sanza misatu na Ekolo Kongo Demokratike kolanda bukutani bwa bakonzi ba bikolo biye na ya etuka ya Afrika lobiloleki na Nairobi na Kenya. Etinda yango ekokende sika kino mokolo mwa mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mubumuye elobili yebisi ya likitaliye Kenya, Burundi, Uganda pe Sudan ya Sud ba tinda ba Sudan ba Bango na monile Ekolo Kongo Demokratike uta sanza ya zomi na moko ya mubu 2022 pona koti ya kimia na bitumba bia M23 lingomba liye ya ba bundi ya batumbuki Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko. Bakambi babikulu bia Afrika basangana ki to basangani na Nairobi na Kenya uto mikomi balepo na klima babimisi bo sakoli bwa Nairobi boye bo singili kumema Afrika kuchana misala makukima yango basingi na bayi molongo kusunga bango kukolisa makukima bango puna kubundisa bo mati bwa molonge na mokili babandi eleko ya sanzamini ya bokutani eye ekulingila likitalia uwenu COP 28 likosalima na Dubai mikokoya na sanza ya zumi na moko. Denis Asungeso mokonzi ya Congo Brazzaville akutani na moyangili ya Bada Bank ya Afrika mpona ntumbwa akimwini adesina na masoloma pembeni na bokutani ya bakonzi ba Afrika mpona klima na Nairobi na Kenya. Denis Asungeso alobi na nzela ya sango apesi na rezo social X eti ba sululi mingi mingi nde mpuna bo memi na lombango ya ntumbo ya misala ya milona na Congo Brazzaville misala miye mibenga mi corridor 13 masolo mabango matala kipe likitali ya bitando bia zamba ya tropika misa tu ya minene na mokili likitali ye likosali mabongo na Brazzaville na sanza ya zomieko ya Muyangeli ya Suda ya Ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dimankongba a komilelo na Kinshasa kolanda a agence congolaise de presse et pays a bengisami na mbula matari sima na bobomi babato peni na tuku mitano na milulu bandimi balingumba ya losambo ya bawazalendo basala kimposo moko moleki pona kosenga bolongui bwa Monisco misala mia oyuni na ikolo Congo démocratique na goma nenguba mokonzi ya Nord Kivu général Jacques Nduru Ishaligonza a tiami bongo uta mikolomi balebo mukambi ya sika ya misala mia mampinga ma ikolo Congo démocratique FRD si na mukambi ya Nord Kivu etuka eye na esika ya Constant Dimakonga ba officier babale pe basoda babango banei baye bakangamaki puna bobumi boye bazali bongo kosamba uto lobi loleki Mukambi ya pulusu ya Kindu na Manyema commissaire supérieur principal Majaliwa na mukambi ya unité ya commando ya ba officier na ba soda ba officier ba susu ba sato ya FRDC na ya police ya ikolo Congo démocratique bakangami mikolomi bali miliki sima na misala me bokingi ko sala bolukuliki na bisika la moko moko avandaka ba simba misika na aner misala me bokingi na ikolo Congo démocratique sima na bokangami bwa bango tina ya kukia kangama na bango epesa mite kasi lubami ete bakangami po bo kingi bwa mboka bo lingana kine isika yango Kuu ya kasasyon e tindi bo pesi e kateli na yango ya na bosambi sami bwa Jean-Marc Kabunda mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi o mokolo mwa zomi na misato ya sanza e ya libwa ya 2023 basambi liba Kabunda nde ba pesi sango yango. Ntuma ya Amerika na ONU Thomas Greenfield asakoli ete kolonaye e kubakisa dolar milyon kama moko na tuku motoba na misato pona kosunga bana ba Sudan pe bana ba bikolo nzinga nzinga alobi yango na ekolo Chad e pai ya zalina mobembo kati na lisungilie zalibongo na dolar milyon moko na misato e pesami na Département d'État na nzela ya USAID misala mia Lusungi ya ekulu Amerika po na ntombwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Na Kinshasa DGDA, Direction Générale, ya douane pe accise ya ekolo Congo Démocratique pe sami bisaleli bia ndenge na ndenge na tina ya kubundisa mayuya na mpaku na biloko bikota kana mboka. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na tina ya kokoli sali bengali ya mpako na kozongi saka nyoso oyo ezalaki na domaine informel na domaine formel kubundisa kanyaka eye eiki misisa na ekolo Congo Démocratique mpe kosukisa bozalisi ya barezo eye ezali koyiba na libenga ya leta ndembula matari na nzela ya IFS African Union Financial Services apesi na DGDA bisele lokola bamasuwa to kanon rapide mpona kosukisa mayuya na nzela ya mai mituka ba kamera ba drone mpona komona monguna na musika eza na moito na butu ba moto mpe bongo na bongo mpo na kolandela mpe kobundisa milinga milinga ezali kosalema na nzela ya douane manso mayi mazali na kati ya boyokani boyi botiama mokoloto wuto 2015 kati na IFES nambula matari ya RDC nantina ya kopesa bisale le bia bokengi lokola surveillance elektronika mpona biloko kompe basali bibembo na direction générale ya douane pe assise DGDA. Ata kontalo ya kozwa bisali liye emoni samite bokeli makoki ma DGDA bozali na mokano ya kosisa bokonzi oyo ya mosolo mpona kozwa mosolo mingi. Directeur général ya DGDA Bernard Kabese Musangu ye asengi ete bisali lobina biba kisama na kotalaka bisika biye bisengeli kolanda bonene ya territoire douanier national mpe ya chantier monene ya kobundisa mayuya mpe lisusu nkokoso ya connectivité mpe bongo na bongo toyoka ye.
Bisali libye bipesami ata ko bizali na ntina bizali kaka komona na ete bikoki te na kotalaka abongisi monene mpona kobundisa mayuya mokakatano ya boyokani na mokili moye mozali se kobakisama mpe liboso ya lotomo ya bokolisa mibwa misolo na libenga lya leta.
Moko na ba contrôleur ya douane to baye batala kampako ya bikloko kukota na mboka Philippe Mwindo Baroki alobi esengo na ye ezali ete bisale libina bipesi bango nzela ya kolandela biloko biso ezali kukota na ya mayuya eza na nzela ya mai ya mituka mpe bongo na bongo mpamba te esengeli kolandela bato ba mayuya mpo ete mbongo ekota na libenga ya mbula matari na ntina ete bato bafuta mpe malamu toyoka Philippe Mwindo Baroki.
Po musala ekende liboso il faut bisaleli ezala bizo ba materiel roulant ba biloko ya musala ezala bongo soki ezali mosala mosala ndenge nini c'est pourquoi kano rapide ezali awa mpona kocirkule na fleuve na osea mpona kotrake ba fraudeur omoni drone yango wana eza deja eza mpona kokapte komona monguna na musika mpe koyeba makambo azali kosala sanke ya yeba omoni ba mituka yango wana mpona kodeplace ba cadre agent donc c'est normal que ba équipement wana na materiel ezala mpenza parce que omoni monde oyo ekoma moyibi koma ebele na ndenge ebele soki bosali stratégie mpona kokrake boye bango bakotourne yango ainsi de suite alors yango omoni ke biso mpe toza komultiplie bastratégie mosusu mpona kokocontrecarre toujours omultiplie beaucoup de stratégie oyo soki esimbi esimbi oyo wana soki esimbi si esimbi donc se nyonso wana ezali pote mosolo ekota mpenza na libenga ya leta eke misala esalema bato bazwa lifuta na bango na ndenge longobani ezali susi nyonso ezali wana.
Likambo litai kanyaka lizali mpenza makasi na ekolo Congo Démocratique mpe liyikisi misisa elobi Transparency International na mokanda mwa yango yango wana mbula matari ezali kosala nyonso mpona kobundisa kanyaka na mikano lokola ya kolandela baye bayibaka leta. Natali Sekabuoro Simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabuoro Simorabie. Kelasi ya ntei mpe ya kati ezongi na ekolo Congo Démocratique mobimba uto mikolo misato na Sud Kivu mpe mingi mingi na Uvira na bitelo ya bakatoliko bana nanu babandi mpenza kopesama mateya te sango yango epesameli biso na Jérémy Kouima.
Mokambi wa bitelo ya katolike diocese ya Uvira Dieudonné Monde Mutambala alobi azali kokamwa te bitelo ya secondaire ebandika si primaire ebandite nzokande azamutu te alobi grève ezali.
Présentement je suis à Luvungi.
Sikawa nazwami na Luvungi. Na uti kosala réunion na bakonzi ya bitelo ya Kamanyola Luvungi mpe Kidote mpe na Sange. Awa bozongi bwa bana obitelo esalemi awa Luvungi. Mpeka Manyola na kiringe mwa malili mpeki dote ndenge ba ebisi biso na bakambi ya bite ya eteyelo bako ebisa te bozongi na biteyelo esalemi mpe greve ezalite na biteyelo ya katolike ndenge ndeko ya Sinekat alobi kalaka provincial ya Sinekat ya Sud Kivu de Kitungano Jean Robert atikali kimia te azaliko kosenga na baboti batinda bana na biteyelo mpe bala kisa baye bate motote abengi bang na bobandi grève.
Nous n'avons donné aucune déclaration et pour preuve, les enseignants sont à l'école. Il n'y a que les élèves qui sont absents dans presque toutes les écoles au niveau de la ville.
Je peux citer déclaration à grève. Balakisi Bazali n'habite et l'okaka. Baye kolinde Bazali te n'habite et l'omingi ya Uvira. Na yoka kite, ezali na communiqué moko et pesami na syndicat ya katholike te. Biso Balakisi yabite et l'oya katholike. Ke esengeli tolanda maesendika akoyebisa biso na kutite awa na Uvira bayebite boke sindikati ya sindika mpe sindika esusu sindika moko moko ezali na mabele maye mamosala bongo soki mutu ayoki bobele liyebisi ayebite euti wapi wana bitumba ezali kaka mpo na masolo mabalakisi oyo eza masolo ya buti. Toyebi gouvernement na biso bapesi eloko ndenge balobaki te bakopesa na suka ya sanza ya mwambe babakisi kaka eloko moko ya moke soki tokei mbwela ezali mpo ya korevandike mpo na intere ya mwanakisi eza mpo na makambo ya corruption te biso
c'est pour revendiquer pour l'intérêt de l'enseignant. Quand on dit que nous avons eu des pots de vin, je ne vois pas ce pot de vin parce que nous revenons comme nous sommes partis.
La coordination Kalaka provinciale ya école conventionnée protestante yepe alobi grève ezate asengi balakisi na baekoli bango nyoso bakende kelasi uto engumba Uvira Jérémy Kuima pona lolaka la America VOA Lingala
matondo mingi Jérémy Kuima. Sikali na kanabiso lokole lelo toko kende bongo na Kisangani engumba mokonzi ya etuka ya chopo epai festival ya misala mianto kitope festival culturel e bengami festival langoma e salamaki pe e kangaki bikuki bi yango na suka ya sanza eleki. Jean-Claude Mfundi ya mimibiso bongo na linaka ya lelo lokole na festival langoma na Kisangani tolanda.
Engumba Kisangani eningana kili susu mpona mbula ya zomi na misato ya kolandana na molunge ya feti enene ebengami festival ngoma na baumeli ya mikolo sambo libaku lipesa makina ba artiste to ba imisala miantoki ebele ya bituka ya ekolo Congo Democratique mpona kolakisa boyebi wa bango na misala mia bango mia ndenge na ndenge mpona Prosper Libande kalaka ya groupe Taxems mabongisima festival e edition eye ya zomi na misato mazalaki na bokeseni ebele soki tokokanisa yango na ba edition ya kala. Toyoka Prosper Libande.
Festival oyo po na mobu moye tozwi lolenge to bitando to biloko mosusu bimekan mosusu oyo ekoti na kati ya festival. Ndakisa lokola slam, ndakisa lokola imur, ezali biloko oyo tozalaki ko developpe yango liboso te. Me po na 13e edition to mbala ya zomi na misatu biloko wana ekoti. Musique ezalaki selema na musique moderne me tokomi na musique oyo toko benga musique traditionnelle to musique ya bokoko to ya kala et komi pe na musique contemporaine oyo ko salema na ba ville yango to tie yango esika moko esali ke bokeseni ezala na ba festival to na ba edition oyo eleka kala
ndenge toyebi malamu mosani ya théâtre amonisaka na nzela ya mayele na ye na kolakisaka makambo mamboka na ye ndakisa Alain Esongo artiste humoriste ya etuka ya Goma na pièce na ye na kombo CPGL alakisa kindenge ya kobika ya batu ya bikolo bya mabeke manene to pays de Grand Lac. Po na Alain Esongo batu ya Grand Lac bazali na mikakatano pene na ndenge moko tolanda mosani théâtre Alain Esongo.
La pièce parle plus sur la communauté, sur le peuple, ce que nous vivons dans cette sous-région. Elingi ko la kisake na ba pays misatuana ya Grand Lac. Bisonyo sotuza la plupart des temps toza na même problème. Ezala na social, ezala na religieux, ezala na musique, exact, presque le même problème. Et c'est pour cela, c'est ce que moi na inga kina la kisa na pièce que toza na même problème, toza na même même réalité. Des camps de réfugiés au Congo, au Burundi, tout ça dans la même réalité.
Makambo etali malakoto politique et qui m'a quitté na ba spectacle ndenge na ndenge. Ongambo nae, Gilles Mbuya oyo autaki na Lubumbashi okati ya lisano nae na nkombo Patrice Emery Lumumba, artiste oyo atomboli mongongo makasi na mansano elobamaka nanse mpona héros national Patrice Emery Lumumba. Tolanda Gilles Mbuya.
Lettre ezalaka moto akomelaka moto mosusu po ayebisae maloba o ayebite maloba o ezoleka quelque part. Alors lettre à Patrice Emery Lumumba moto azoyebisa Patrice Emery Lumumba tout ce qui s'est passé après kufa nae akufa kala Congo déjà indépendant po yende azalaki pionnier de l'indépendance mais tant tozwaki indépendance wana eza na deux volets souvent ezalaka bon même à ta temps on a joué Congo na Lubumbashi bato mingi ba yepisa kinga kuna ozo condamné Patrice Emery Lumumba ozo foulé voilà ba effort naé héros national tout ça nga naza artiste eza moto ya alokotaka nyoso ezo leka na société na biso ba mosusu balobaka Patrice Lumumba nous a induit en erreur parce que il a réclamé l'indépendance avant donc tout ça qui na maturité té ma mosusu balobaka té ezalaki détan wana fallait tozwa indépendance na tan wana nga nazwi ma ba position nyonso mibale.
Ezala kinde mama na feti eyangela kina festival Mobimba ebenda ki batu ebele mikolo miso ndenge sakoli David Busudru na Patrick Mushagalusha. Soki mpona David Busudru ezali na ino malamu koleka kosala na bobongisi ya feti kasipona Patrick Mushagalusha feti ya ngoma esepelisa ki bavandi ya ingomba Kisangani na nzela ya misala ndenge na ndenge. Tolanda bango.
Ezali esengo komona ete milulu oyo ya festival ngoma ekomi kino na eteni na yango ya 13. Wana ezali nano esengo tomoni ete bakambi bazali kolenda bazali kokoba kasi mpona mayemata di mabongisi ya milulu oyo kolandema na mayemaleki na koloba ete ezali na makambo mosusu oyo tomoni ete ezalaki ya malamu kasi ezangi kasi tomoni pe mwa ndambo ya makambo mosusu pe oyo ezalaki te kasi ezwami pe na milulu oyo kasi esengo elingaki kozala mingi komona ete mayemaso tokomona ezala po mikolo nyonso ntango makambo ya siko eza kokoma le kaoyo le kaki na mikolo eleki
personnellement na bandi nango depuis un certain moment mais jusqu'aujourd'hui na koloba ke naza satisfait parce que milulu oyo eza na tina makasi po na biso bana boyoma biso bana ya province ya Tchopo tozomona implication makasi oyo ba artiste bazoya bazo uta bisika misika bibisika mususu bazo e la biso na babiloko oyo se pelisa biso oyo ezokolisa mayele na biso oyo ezoti na biso to tolanda toye ba théâtre eza nini na ebike bandeko na biso mususu bazo ka théâtre neti eloko mo boye pona kosekisa ou bien pona kolekisa ngonga pamba me théâtre eza eloko oyo eza ya motuya makasi na vie ya kongole nyonso na tina ke théâtre ezo éduquer biso.
Amen.
Nangambo na ye, Magloire Bolunda, coordonnateur ya groupe Taxems, oyandimi mwa mikakatano na bomongisi mwa festival eye mpe alakisi esengo na ye mpona milulu miye. Nzokande asengi lisungi ya mbulamatari ya Ekolo Congo Démocratique. Tozwaki litatoli ya Magloire Bolunda.
Ezali oyo na lobaka mbala nyonso lisani oyo tozali kosala ya théâtre ezali na ngambo mibale. Ezali na ngambo oyo tolobi kosepelisa batu, kosekisa batu, kasi ezali pe na ngambo oyo epesaka liteya na masano bazali kosala oyo bagrupe ebongisi. Liteya ezalaka oyo mpe bato bakoki kosalela mpe esungi bango na vie. Nakosenga na bato nyonso surtout public na biso ya Kisangani, na mbala bambala ezali koya baya baike, baya kosoutenir misala tozali kosala, baya kopesa baartiste makasi po ete festival na biso ekende liboso. Kasi mbela monene mpe ezali mpona gouvernement na biso ya RDC esengeli gouvernement esunga epesa biso misolo mpona kosala misala ekende liboso. Soki batiki biso na banzi na kati ya nzela tokosuka mpe tokokwa lisusu kosala baedisio misusu te.
Edition ya zomi na misato ya festival ya ngoma eyambaki ba groupe zomi na mine ikouta na bituka ebele ya Ekolo Congo Démocratique mpe na mikolo sambo basepelisaki bato ya Kisangani na masano ndenge na ndenge. Kasi bokutani boye bosalemaka na nsanza ya mwambe na mobumu 2024 mpo na edition ya zomi na mine. Uta engomba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Ezalaki bongo festival ngoma uto Kisangani na etuka ya Chopo epai feti ya Ntoki salamaki mposo mubimba pe sukaki na suka ya sanza eleki ezalaki sango epesemeni biso na Jean-Claude Fundi.
Kisha sokoli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili na biya lelo esuki awa topesi bino matondo mingi ndenge bozalaki ebele na kolanda biso. Kasi na linaka na biso ya lelo motuya ezalaki ekateli ya bosambisami ya Jean-Marc Bunda, mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale pe mokambi ya kala ya UDPS, lingomba ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi etindami omokolo mwa zomi na misato ya sanza eye kolanda mokano kour ya cassation esakoli. Mbulamateri ekolo Kongo Demokratike singi na ONU komema na lombango bolongu ya MONUSCO, vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo ye Christophe Lutundula akomili bongo muyangeli ya conseil ya sécurité. Tolanda kipe ete DGDA, direction générale ya douane pe axis ya ekolo Kongo Demokratike pe sami bisaleli ya ndenge na ndenge pona kobundisa mayuya na mpako pe na biloko bi tambulaka na mboka. Tolanda kipe lisusu ete kelasi ezongi na ekolo Kongo Demokratike uto mikolo misato kasi na Sud Kivu pe mingi mingi na Uvira bite ilo bia ba katoliko nanu ibandiko pesa matea na banate. Tupesi bino lisusu matondo mingi na kokobaka kolanda bitso na sembo nyonso na VOA Lingala boko kozwa sango esusu na site internet ambiso www.voalingala.com sango esusu pe na ba rezo sosyo na biso. Tupesi bongo matondo mingi na Fatou Makala la Limasi na Al Santo Sobaye basungi biso unzela ya masini ngai kombu na ngai Edi Isango.